Pie Daugavas Jēkabpilī rūc traktori un vērojama strādnieku rosība. Beidzot pilsētā sākušies ilgi gaidītie Daugavas aizsargvaļņa būvdarbi. Lai gan līgumu par rekonstrukcijas veikšanu būvuzņēmējs CIA Jēkabpils PMK parakstīja septembra beigās, aptuveni mēnesi pēc tam vēl notika saskaņošanas process ar iesaistītajām institūcijām. Tagad darbi rit pilnā sparā, notiek soliņu un margu demontāža, bet drīzumā sāksies arī paša dambja stiprināšana, skaidro Jēkabpils PMK valdes priekšsēdētājs Māris Dimants.
Šonadēļ posmos virs tilta un pie autobusa parka tiks arī sākta dambja ķermeņa izbūve. Paralēli atkarībā no laika apstākļiem, tātad no vēža temperatūras, strādāsim arī pie inženieru tīkla pārlikšanas.
Iedzīvotāji pauž uztraukumu, ka rekonstrukcija sākta īsi pirms ziemas sezonas.
Manuprāt, šādos ārkārtējos gadījumos vajadzētu izstrādāt kaut kādu citu normatīvo bāzi, lai šis process būtu daudz ātrāks un šie remonta darba rekonstrukcija būtu sākusies jau vasaras beigās vai vismaz rudens sākumā.
Dažādi grandiozi remontdarbi notiek uz ziemas sākumu, tad, kad jau laikapstākļi nav atbilstoši. Es uzskatu, ka šādiem būvdarbiem būtu jānotiek vai nu pavasara beigās vai vasaras sākumā.
Pēc janvāra plūdiem darba vizītē viesojoties Jēkabpilī, toreizējais valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka dambja stiprināšanas procesā birokrātiskie šķēršļi ir jāliek malā. Tomēr tā nenotika, un arī tagadējais valsts prezidents Edgars Rinkevičs to vērtē negatīvi.
Tas vienkārši jau ir kaitinoši. Labi, šobrīd es redzu, tie darbi notiek, bet tā bezjēdzība ir tāda, ka neviens vairs nevar pastrādāt, vajadzīgas lietas nevar izdarīt, un tad viss brīnās, a, kur tad ir palikusi tā uzticība valsts varai? Nu, kāda uzticība valsts varai, ja valsts var to vien dar, kā kavēja kādu darbu?
Laiks pagāja gan risinot finansējuma jautājumus, gan veicot nepieciešamos iepirkumus un citas procedūras. Tagad, kad ziema jau degungalā, būvnieks sastopas ar izaicinājumiem, skaidro Jēkabpils PMK vadītājs Māris Dimants.
Ūdens līmenis Daugavā ceļā tāds tendence 5 cm dienvestī vidējā tendence. Mums netika daudz tas cels, varbūt traucējām, ka Daugavas ūdens līmenis. Mums ir jāatsupnē, jāstrādā dažādiem paņēmieniem.
Tomēr būvnieks sola, ka darbu norise neapdraudēs aizsargvaļņa stāvokli, jo tiks darīts viss, lai tas turpinātu pildīt aizsargfunkciju arī būvdarbu laikā, skaidro Māris Dimants.
Ja mēs kaut kādā posmā ķeramies, tad mums ir jāveic pilns cikls. Tātad jāsaliek ģeomateriāli, jāuzdara slīpums, jāveic celestrīgā kārta un virsulietna betona kārta, kā kurā vietā ir šo akmiņu bērums. Mēs nedrīkstam, teiksim, noņemt no nogrāvas meldzeni un atstāt tā, ja uzdēt kaut kādu daļēju kārtu, nepabeidzot visu to pirmāku, kas ir jāizveido.
Daugavas aizsargvaļņa rekonstrukciju, kas izmaksās nepilnus 17 miljonus eiro, finansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds, valsts un pašvaldība. Šobrīd nedaudz mainījies finansējuma sadalījums, jo Centrālā finanšu līgumu aģentūra, izvērtējot projektu, ir noraidījusi Eiropas fonda finansējumu dažām sadaļām. Skaidro Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas.
Mēs viņu izņēmām laukā no ERF līdzekļiem pārvirzot uz pašvaldības finansējumu, bet tāpat laikā to naudiņu, ko jau esam iztērējuši par dambja projektēšanu, tie ir 160 tūkstoši, ja nemaldos, to ieliekam atkal ERF līdzekļus, ko drīkst izdarīt tādā veidā. Šobrīd pašvaldības finansējums palielinās par 100 tūkstošiem, bet samazinās par 100 tūkstošiem ERF finansējums.
Eiropas nauda netiek piešķirta tiem darbiem, kas nav tieši saistīti ar dambja stiprināšanu, piemēram, soliņu, atpūtas vietu un vides objektu izveidei. Šos rekreācijas funkcijai nepieciešamos darbus nāksies finansēt pašvaldībai. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.